Доброй раніцы. У эфіры Талачынскае раённае радыё. Каля мікрафона Сяргей Абрамовіч. Наша сённяшняя сустрэча ў эфіры перадсвяточная, таму ў пачатку выпуску я прапаную вашай увазе інфармацыю аб запланаваных на заўтра афіцыйных і забаўляльных мерапрыемствах. Далей прагучыць віншаванне ветэранам вайны з Днём Перамогі ад імя аддзела прымусовага выканання Талачынскага раёна. Не так даўно мы адзначылі яшчэ адно свята – свята працы. Па традыцыі напярэдадні гэтай даты абнаўляецца раённая дошка гонару. Хто занесены на яе па выніках працы за мінулы год, я таксама паведамлю вам на працягу бліжэйшых 15 хвілін. Таксама я скажу некалькі слоў аб перадавіках у вясенніх палявых работах, запрашу да мікрафона спецыяліста раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі з паведамленнем на тэму выканання санітарных нормаў уладальнікамі індывідуальных жылых дамоў. Раскажу аб выпадку выратавання чалавека супрацоўнікамі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях і напрыканцы выпуску агучу прагноз з надвор'я для Талачына на бліжэйшыя дні, узяты з сайта Белгідрамедыяцэнтра. Заўтра дзень перамогі. У Талачыне да гэтай святочнай даты запланавана правесці наступныя мерапрыемствы. 6 працоўных калектываў па дарозе Р-19 ад вуліцы Трактарнай да кургана Славы. Мітынг і ускладанне вянкоў да помніка. Пачатак у 10 гадзін. З 11 до 15 гадзін на стадыёне Меліяратар пройдзе спартыўная праграма. З 11 до 20 гадзін будуць працаваць дзіцячыя атракцыёны. З 18 до 20 гадзін выстава-продаж вырабаў раённага дома рамёстваў. З 19 гадзін до паловы на 10 вечара святочны канцэрт, а пасля да поўначы танцавальная праграма. А зараз я перадаю мікрафон для віншавання са святам начальніку аддзела прымусовага выканання Талачынскага раёна Лісецкай Татьяне Фёдараўне.
Уважаемыя ветэраны, сем'і пагібшых, граждане Республікі Беларусь, прыміце самыя іскрэнія паздравлення з вялікім празднікам Днём Пабеды. Этот празнік стаў сімвалам гераізма нашага народа, яго несгібаемай стойкасці і несакрушымасці духа. Бережнае адношэнне старшага пакалення к судзьбе сваёй родзіны должно стаць для всіх яркім прымерам патрыятызма і сілы народнай веры. Радныя нашы ветэраны, з чувствам глубокай благадарнасці мы чэствуем вас сегодня с Днем Победы. Наша душевная признательность и низкий поклон вам за мирное небо, счастливые улыбки детей, за нашу Родину. Ваш героизм, решительность и непоколебимую самоотверженность мы будем помнить вечно. Желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких. Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко.
Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад, на старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Поющий яркий май, и гребенцы в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатской вальс этот звучал, и Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свой к сердцу прижал, как будто он волжский видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Сквозь года помнит сердце, не забудет никогда.
Музыка.
седой и прекрасной, плыл вальс полон грез и огня. Звучало то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены спасенной, солдат на гармоне играл, помнит Вена.
І яшчэ адно паведамленне, звязанае з Днём Перамогі. Учора пачалася, а сёння закончыцца прымеркаваная да свята акцыя «Дні бясплатнага кансультавання», якую праводзіць натарыяльная кантора Талачынскага раёна. Кожны грамадзянін, які звернецца да натарыуса, атрымае бясплатную кансультацыю. Узнагароды. Традыцыйна ў пачатку мая была абноўлена раённая дошка гонару. За поспехі, дасягнутыя ў выкананні вытворчых задач у мінулым годзе, на яе занесены наступныя работнікі і кіраўнікі прадпрыемстваў. Ветрава Татьяна Георгіевна, аператар машыннага даення сельгаспрадпрыемства «Камсамольская праўда». Дзядзечкін Віталій Іванавіч, механізатар сельгаспрадпрыемства «Рыдамальскі». Завадская Алла Алексеевна, аператар машыннага даення сельгаспрадпрыемства «Каралькі». Збуржын Татьяна Владимировна, жывёлавод сельгаспрадпрыемства «Надёжына». Зянкевич Інна Уладаўна, тэхнік па асемяненні сельгаспрадпрыемства «Абольцы». Зулева Галіна Мікалаевна, майстар Талачынскага лясгаса. Іўчанка Леонід Пятровіч, вадзіцель ДУ-8. Клапота Людміла Мікалаевна, начальнік аддзела нарыхтовак і знешнеэканамічнай дзейнасці райспажыўтаварыства. Кандыба Алла Уладзіміраўна, заатэхнік райаграсэрвісу. Кравецкая Валянціна Пятроўна, намеснік начальніка землеўпарадкавальнай службы райвыканкама. Кукіна Алена Александраўна, сацыяльны работнік Цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Лісаў Андрэй Мікалаевіч, дырэктар сельгаспрадпрыемства «Камсамольская праўда». Махрачоў Дмітрый Іванавіч, галоўны аграном сельгаспрадпрыемства «Камсамольская праўда». Мяжэвіч Сергей Мікалаевіч, начальнік участка прадпрыемства «Коханава ЖКГ». Навумаў Сергей Уладзімірович, машыніст аўтакрана прадпрыемства меліярацыйных сістэм. Панченко Наталья Уладиславовна, намесник головного врача районной больницы. Полторак Александр Степанович, директор Талачинской школы номер 1. Редько Александр Миколаевич, головный инженер сельгаспредприемства «Каральки». Романовский Александр Валерьевич, электрогазозварщик предприемства «Талачин Райгаз». Рубанов Михаил Адамович, механизатор сельгаспредприемства «Реконструктор». Сидорович Валерий Иванович, механизатор Кохановского гальнозавода. Суровая Ніна Леонідаўна, інжынер ДРБУ 147. Тимашков Александр Валерьевич, начальник пожарного аварийного вырытавального поста номер 12 районного отдела по надзвычайных ситуациях. Тиханский Анатоль Тимофеевич, головный ветеринарный врач сельгаспрадприемства «Абольцы». Толстякова Алена Викторовна, головный бухгалтер консервового завода. Фокин Владимир Миколаевич, машинист катка ДБУ 63. Ходорик Вольга Рыгоровна, загадчица Серковицкого дитячего сада. Хауратович Станислав Иосифович, водитель Талачинского элеватора. Шашурина Ганна Миколаевна, аппаратчик пастеризации масло-сырзавода. Шейка Галина Яковлевна, страховый агент Белдержстраха. Так само на дошку гонору занесены 4 предприемства. Консервовый завод, элеватор, сельгаспредприемство «Комсомольская правда» и ферма «Зеленая» райагросервису. А цяпер давайте пагутарым таксама пра перадавікоў, якія таксама занесены на раённую дошку гонару, толькі на іншую. На сімвалічную дошку гонару, размешчаную на першай старонцы раённай газеты «Наша Талачыншчына» за высокія вынікі ў вясенніх палявых работах. Па стане на 4 мая на ёй значыліся імёны наступных механізатараў сельгаспрадпрыемстваў. Мядзелец Мікалай Міхайлавіч, унітарнае прадпрыемства «Рыдамальскі». Караткевіч Яўген Ягоравіч, унітарнае прадпрыемства «Рыдамальскі». Николаев Вадим Анатольевич, открытое акционерное товариство «Комсомольская правда». Михневич Виктор Викторович, открытое акционерное товариство «Славное». Рулько Александр Викторович, унитарное предприемство «Надежина». Протасевич Геннадий Михайлович, открытое акционерное товариство «Жукнева». Ляйчонок Алексей Анатольевич, открытое акционерное товариство «Каральки». Шкуратенко Александр Леонидович, унитарное предприемство «Талачинская новинка». Тышко Михаил Викторович, открытое акционерное товариство «Корольки», Пристромов Владимир Леонидович, открытое акционерное товариство «Друцк Агро», Ткаченко Александр Юрьевич, открытое акционерное товариство «Корольки», Белохонов Владимир Алексеевич, Рай Агросервис, Ветров Сергей Викторович, открытое акционерное товариство «Жукнева». Добраўпарадкаванне. Кожны ўладальнік індывідуальнага жылога дома абавязаны выконваць пэўныя нормы па падтрыманні парадку на прылеглай да яго тэрыторыі. З паведамленнем на гэтую тэму выступіць спецыяліст раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Наталля Іванченко.
Государственное учреждение Толочинский районный центр гигиены и эпидемиологии информирует население района о требованиях действующих санитарных норм, правил гигиенических нормативов. Гигиенические требования к содержанию территории населенных пунктов, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь номер 143 от 30 декабря 2009 года. Правила разработаны на основании Закона Республики Беларусь о санитарно-эпидемическом благополучии населения, положение о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь и действующих нормативных актов Республики Беларусь. Правила устанавливают санитарно-гигиенические требования к содержанию территории населенных пунктов, в том числе санитарно-гигиенические требования к емкостям для сбора твердых коммунальных отходов, контейнерным площадкам, общественным туалетам, биотуалетам, выгребам и транспортировке твердых коммунальных отходов. Правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. В исполнении санитарных правил домовладельцы индивидуальных жилых домов обязаны поддерживать чистоту и порядок на приусадебном земельном участке и прилегающей к домовладению территории до оси проезжей части улицы по всей длине участка. Не допускать хранения дров, торфа, угля, навоза, строительных материалов, механизмов и других транспортных средств на прилегающей к домам территории и проезжей части улицы. Своевременно осуществлять вывоз в установленные места твердых и жидких отходов с территории домовладения. Не выливать хозяйственно-бытовые сточные воды на улицы, в ливневую канализацию, водоемы. Не производить мойку автотранспорта на улицах, у водозаборных колонок, водоемов и других местах общественного пользования. За нарушение санитарных правил виновные лица привлекаются к административной ответственности. Необходимо также каждому жителю уяснить, что всегда чисто бывает лишь там, где не сорят. Нужно взять это за правило. Только совместными действиями можно добиться устойчивого улучшения благоустройства и санитарного состояния территории населенных мест.
Пажарная бяспека. 29 красавіка здарыўся пажар у жылым доме на вуліцы Пушкіна ў Талачыне. Супрацоўнікі раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Вячаслаў Лучынович і Раман Катужанец выратавалі пажылую жанчыну, якая ў той час знаходзілася ў доме. Надвор'е. Учора, калі рыхтаваўся да эфіру наш выпуск, ішоў дождж. Значыліся ападкі і ў прагнозе надвор'я на сённяшні дзень. А вось суботу сіноптыкі Белгідраметэацэнтра для Талачына прадвяшчалі ясную. Так што можна спадзявацца, што святочныя мерапрыемствы пройдуць удала. Тэмпературы паветра ў Талачыне па стане на ўчарашні дзень на сайце Белгідраметэацэнтра прагназаваліся наступныя. Днём у пятніцу плюс 11, плюс 13. У ноч з пятніцы на суботу плюс 6, плюс 8. Днём у суботу плюс 14, плюс 16. У ноч з суботы на нядзелю плюс 4, плюс 6. Днём у нядзелю плюс 14, плюс 16. Зразумела, гэта толькі прагноз, і 100% супадзення яго з рэальнасцю ніхто не гарантуе. Самы свежы прагноз надвор'я заўсёды можна знайсці на сайце Белгідраметэацэнтра. А каб не траціць час на пошукі інфармацыі для Талачына, можна зайсці на сайт раённай газеты. Там адпаведны прагноз заўсёды змешчаны на галоўнай старонцы. На гэтым наш эфірны час скончыўся. Наступны выпуск Талачынскага раённага радыё ў адпаведнасці з графікам павінен выйсці ў панядзелак 11 мая. Усяго вам добрага, да новых сустрэч!